قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
دعوة سورتنا رسولي قائشة بلسطن جزي ترجمكم ماتا جزي بیان کرے چتر پکل قرآن میں تبصراؤں کا خلاصہ بیان کا یہ قرآن داس کتاب دے چپی کے صرف دا آخر نہ دا دنیا دا معاملات ذکر دے لیکن دی کتاب سن قدر کے مناسب دے نہ مخلوق نہ لے کرے اور دے نزیات دے قدری دادا دی کتاب پر لفظ باندھے خلق نہ پوئے دو پمانا نہ پوئے دو مفسرین نے تفسیر دی کرے رہے تش اغلب دے واضح کرے رہے قرآن کم اصل مقصد مطلب چلے اغا واضح ہو نہ مفسر اگے تو توجہ نہ کرے اگئی تا پتہ نو چدا سے مخلوق برا دی کہ آگئی بد قرآن پر مطلب سر نہ پوئی جی توتی خوندے الفاظ بوائی قاری برا گلئی توتی خان یا پی جی سے بھائی اغب لفظ صحیح وائی نور پر مطلب نہ پوئے گی چیز کتاب کی سمت لب دے دا کتاب رب العزت درشت اور دا ہدایت والے گلے چیز خدائے کتابی اور بہترین دی کتاب انہوں نہیں اور پر بہتر پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوی داغی کتاب مضامین بسن گئی داغی کتاب پر داغا مطلبی چی خلق داغا الفاظ دی ہوئی سفیان سوری یو قول کرے رہے کہ اللہ کتاب را لے گلے ہو لے دبرو آیاتی ہی چہ دے دے پایا تنے کے سوچو شی از دے مطلب بیان شی نخل کو اگر سوچ او فکر تدبر پرے خود او صرف الفاظ تے توجہ اکڑا اصل مطلب تا سازت سفیان وی توجہ نہ کئی خلق اگر الفاظ تے توجہ کئی منگا پکار داری چھے منگ دی کتاب پا مطالب و پا مضامین ازال پوئے کچھ دی کہ سمت لب دے نل مختلف جماعتو ندی او چھے ہو سرے نایت غدار دا قومی بے وقوفی نغت سیاست دان ہوئی سیاست یو عربی لفظ دے بخاری کی دو دایا دا لفظ راضی کانت بنو اسرائیل اسوس و ملنبیاء دا بن اسرائیل دا حقوق و حفاظت پا انبیاء علیہ السلام کول مطلب داغی حدیث دا دے چی پخوا چی با پیغمبر و ناغا با امیر و او داغ دا فرائض بگ او دی امت کی نبوت بل کرے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیرم و پیغمبرم و جامعہ و دا طول سی دنو خود دی امت تای بیاروس تقسیم کرے دے دی وجن زمان ایماؤ اگا خپلا فریضہ پلاس اغسطے وان اگا فریضہ دا سوا دا دین دا حفاظت او دا مخلوق ساتنا او دا غی خلافت نور تاوارا کھڑو چرے پا ایماؤ کے امام دا سنو چاگا دیو مہا امارت تو دیگی بخاری کے ددرے دائے حدیث راجی نبی علیہ السلام یو دائے فرمائی لا تسأل الامارا خبردار چے مشرط نگوارے من بریو نگوارے ورپسی دے مجملہ راجی چے کل اتا قسم پیوشی کھڑے لئی اتا تپتہ لگی چه دا کار خوخ و مات قسم کھڑه ده نو قسم مات که غکار رو که ده دوار جملو مناسبت داده که تا قسم کھڑه چه دبا من برکیگم لیکن تا تا پتا نو چه پتا و لگه چه من بریا غستل امارتا غستل نارواجی نو کفارا ورکا او ده گما دارنگه بل حدیث کرا دی من سالل امارتا غوط کلا الیها سوک چه مشرط تو ده دخواه حفاظت تاغ نواغستشم او هغه د خپل نفس دی مدار چې خدای غسل تعاون نه کوي. دا یې نور حدیث دی بخاری دی قران کې دا دوه مسلې دي چې عربای کې دا غنه تعبیر کیږي په سیاست په سوس سوس معنی کې نگہبانی او حفاظت د حقوقو دانه کې حبانی او حفاظت د حقوقو دوه قسمه دي. یو دی حقونه د الله چې الله سوک دی ادین دی حقونه د مخلوقات چې د مخلوقات صاحب دی. د قران سورتونه منقسم کړی دي په دې دوه مضامینو شپږه تیا سورتونه په دې ذکر کړی دي چې د خدای څه حقوق دي د خدای څه تعریف دی خدای څه کوي د خدای څه کار دی. بعضی سورتونه کې د الله صفات ذکر کړي چې مخلوقات یې پیژني. بعضی صفاتونه کې د الله افعال ذکر کړي چې د خدای کارونه دادي. دارنګه ویش سورتونه د انسان په حقوقو ذکر کړی دي چې د بنی آدم حقوق څه دي. دینه تعبیر کته په حقوقو کې او په سیاست کې. سیاست معنی حفاظت ته حقوقو. زه دا وایم چې کله یو سړی ته قران نیت دا ا دې صورت په مطلب نه پوهیږي نه بس سیاست چلی. چې هغه نه دا تاسو کې چې د قران دې صورت څه مطلب دی او ما تا صورتو خایا چې پاګه کې د ضعیفانو د حقوق ذکر دی. ما تا صورتو خایا چې پاګه کې د کلی اصلاح ذکر دی. خو ملک دا څه شعر دی چې غداری ناغت مصلح وای چې دروغ جنی ناغت اوخیار وای چې جاهلی ناغت عالم وای. دا ملک دا څه شعر دی. هر یو سره دعوه کوي چې زه اوخیارم سیاست دانم. سیاست معنی حقوق و حفاظت او دا قرآن ذکر کړی دی. فاتحه باندې کې دواړه حقوق ذکر دي. د الله حقوق ذکر دي او د انسان. د قرآن غو پنځه صفات ذکر دي: الله، رب، رحمان، رحیم، مالک. او د دې تفسیر پاینده سورتونو کې کوي. دا یې فاتحه کې قیامت ذکر دي او دا غي د نجات لار. فاتحه کې مخلوق ذکر دي چې مخلوق درې قسمه دي. یو هغه دي چې د الله په احسان کې راغلي دي، خدای ولا عقل، فکر او دین ورکړی دي، منعومن علیهم. دیم هغه دي چې خدای ورته لار سمه کړه لیکن هغه اصلا پرې خدا سره د علم نه گمراه شو، سره د علم نه د الله دین پرې خدا، سره د علم نه حفاظت پرې خدا، هغه مغضوبن علیهم شو. دیم هغه چې الله انسان پیدا کړ او ځان حیوان ته زال دي. فاتحه یو جامع سورت ده. په دې کې د مخلوقات قسمونه او د دنیا حالات او د آخر هم ذکر دی. د دې تفصیل مکی سورت کې کئی بقره کې. بقره دونیمی سپاره ده. په دې دونیمی سپاره کې پنځه پاوه کې د الله حقوق ذکر کړي. کولمبیا سړی جوړی چې سړی بسو کی. د سړی د جوړېدو هغه صفات خمسه ذکر کړي چې دا پنځه صفات چا چا شي نو هغه سړی شه. او هغه خیار شو، هغه قائد د ملک ګرځېدل. یو چې کتاب فهمي، اقامت الصلاة، ایتاء زکات، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرہ، چې د دې صفاتونو متصف شو نو هغه انسان قائد ګرځېدل. او بل انسان چې هغه بالکل ختم شو، تباہ و برباد شو، اوسه دیدل کفر یو کو انکار د الله د کتاب وکړه. درې مزبزب چې هغه دیار له سایتونو کې ذکر کړه. کله چې د مخلوق تقسیم یو کو او ډلې یو خېلې نو اوس اصل مسله شروع کړه. یا ایها الناس اعبدوا. دا د لفظ دی یو الہ یو ال عبادت چې د عبادت ټول اقسام الله له کوي. او د عبادت تشریح وکړه چې په عبادت کې شریک د الله سره وګرځي. انداز لفظ راوړل دی ندوی مثل تا لکه یو سړی ترکان دی بلوم ترکان دی انداز هغه مثل دی. یو سړی مستری دی بل سړی مستری دی دا هغه مثل دی. لا تجلو لله اندازا او عبد الله لا تجلو لله اندازا. د عبادت ټول قسمونه الله له کوي. او عبادت په دې درو سیدونو ګلار دی مینا یرا غختنه. خدا مینم دو قسمه ده. یو د نفس دا هغه جایز ده چې په حلالو کې لکه خزی سرا اولاد سرا. ایو مینه دا خدای توب دا مینه دا خدای توب دا دا چه زی او ذات گنم اوغه اله گنم حاجت روای گنم طور مخلوقات اغتا محتاج ده. دا مینه مخلوق سرا ونکه اصنه چه بابا سرا دا مینه اوکه چه اغتا من حاجت روا ده. مخلوق کار کئی پاس پابو پلاس نیول کئی پسترگو لیدل کئی پخوتلل کئی پوگونا ولی دل کئی ادا سے ذات کے بغیر دا اسباب و کار کئی اغتا علاوی نیسی اسے نچے دا مینو کے مخلوق سرا کہ وینی دیناو بابارا مدد شا گوری دیناو توائی ما وینی مینہ دا خدای توب دیتا عبادت وائی یرا یو دا اسبابو ندا اگا جائز دا مار لرم توری ٹوپک دشمننا یو یرا دا خدای توب دا کہ پستر کو نہیں انم لیکن طاقت منم قدرے اگا ارادو کی نظمات رفع کولی شی اسنے چے دا مینہ بلچا دا یرا دا بلچا نو کی جی موجود ندے پا مات کٹھڑائی موجود نہ دے ہمارا نقصان رہا کئی دا قسم یار مخلوق نہ ہونا کی درم گختل یو گختل اسباب دلان جی کرم رہا کا یہ را سرو کا دا اسباب دلان دے دا مخلوق دے تعاون ہوئی اور سے نہ چے گختل دخوائی توپ کے نہ ہوتے گختل دخوائی توپ دا چے ظاہر نشتے اور تے نہ غارم اللہ بچے رہا کے اللہ ما جوڑ کے حضرت ذکریا چگوئی اللہ بچے رہا کے حضرت ایوب چغوائی رب انی مسنی الضر حضرت یونس علیہ السلام چغوائی اللہ مال نجات را کے دمینہ دا دری سجنا دا عبادت اصول دی مینا یلا وختنا خدا دری والا دو قسم دی فرق پکے اوکا او پا دے دلال شروع کر بے دے قوم حالت ذکر کئی چاگئی کل دا عبادت اقسام مخلوق لو کر دا غی انجام سشب اپا شپاق قسم دا بنی سعید و مفصل خطاب ذکر کر او دا غی انجام ذکر کر کل چل عبادت جز ختم کر نو دا کلمی دیم جز جاکم رسول تاسو پیغمبر آ گئے اور دا پیغمبر دا اس بات دلائل ذکر کر دا منکرین اگر شبہات ذکر کر چل دا دوارا مسئلے مکمل کرے نو دیم حصہ دا صورت کے دا ملک انتظام شروع کر لے سل بران تولو جو حکم نا تشنی کی دانا دا جتے مسکے لے سل بران تولو جو حکم پا انسا راوڑے لے مانا دا مصدریت کئی دے استمرار و تاکید دا پارا نیکی گوارے موز کی رونی دی نیکی دام دے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر کامل نیکو کارا گلے چی عقیدہ درستی کامل نیکو کارا گلے چی آگا کی تقوائی آگا کی جہادی آگا کی عصاری آگا کی قربانی دا اللہ صفات ذکر کر تحذیب النفس لا چی آگا انسان کامل کے دے شی چی آگا کی دا اللہ صفات را شی ایمان پکی مضبوط وی آخرت قوی منی دارنگے دا محارم نظان ساتی دارنگے تلک پی فی الباسائی والذرہ پا ناچارائی کم تلک دے اور پا بیمارائی کم تلک دے باس او ذرہ دوارا لفظ ذکر کر مالدار خو اوی ویز خوش آلیم نچی غریبی نہر وی ویز خوش آلیم دا اللہ پا تقسیم مالا ایچی کم حصہ را کری را اگر دیرا بہتر را جان کو چ مرگری گانی آ جاؤ کئی لیکن جنگ اگر سو کیا گئی واضح بے لاس و بے خوئی عمل کیوں دے گی اور بیان اچھی لیکن نر بر رہا تش دانے کے تنفلوں کا بستر پشاوا چو اور امر معروف کا لے سر بر دانے دینے کی والا نیکائے والا اگر چاہے کہ اشار و قربانی رد دمن کر لی نن زمانہ بدل شیرا گڑے پسی جی دانے خرد دے قرآن نفی کئی ندی نے دا دا مجاہد دا سیاست دان ادے اوقات صفات تھی بے دا ملک انتظام ذکر کرو اور دا غیر سلور اصول ذکر کرو یو ملک امن علا راتے شی چی دا ظالم نا بدلا غستے شی اما سرائے دا قتل ذکر کرو ولکن فی القصاص حیات کہ جن دنیا کے بہتر تیروی نو دا ظالم نا بدلا آخلائی دا ظالم نا بدلا غستے شی کہ دا گورنر سرائے قتل کی اگر تغیر نشی جے دے کہ حاکم رشوت کوخلی اگتا غگ نشی کہہ دے راشی نہ قصاص نشی اگستے ظالم نہ قصاص نشی اگستے دا ملک پا پامن شی نشی پامن کہہ دے دا ملک سیاست دا دے کہ ملک کے دا ظالم نہ بدلاو اگستے شی اور صحاباو کی دائی سارو غامی دیا را دی وی مالا دی بدلاو اگستے شی ما جرم کرے دے مالی سنسار کرے شی ما ایت را دی میدان کی ادری گی ما جرم کرے دے مالی سنسار کی دیم چی ملک مال دا اللہ پا قانون ذکر کیجیے اور دی میراث مسئلہ ذکر کا قرآن یو جو دراواخری ہے ٹول پہ تفریقی دا سے چی مال پا قانون دا شرع تقسیمی گی مال پا قانون دا شرع تقسیمی گی مال دا زکات آگا بیمان لاور کولشی چی آگا تعریف کئی دا وزیر آگا دا روغ رشتیہ وائی غریب مظلوم پر خودشی درہم چی ملک رشوت بند شی آگا راشی دا گیر رہے تعبیر کوئی لکا کوئی تا چی پرجای بلالی شی بندار شی ان تدنو بی حائل الحکام لفظ رارا چی راشی گیڑی تا مال لار مگا گیڑا سانشوا نو چی سانشوا نو طالب سفایز دارکی او سلورم چی اگا مرد خلق لکوی مسئلہ دو سو میرارا چی خپل مال نکری خلمی بند کری دا خبر نکی ما تکبیر تحریمہ ویلوی چی زان اکلک کی بیائی تل ساکام دکور دے انتظام راڑو نکاح طلاق خلا یتیمانان و مال جواری دا تل ساکام ذکر دی میں اس کے اولکتے کے خدا دا اول تنم مطلق دے اخر تنم مطلق دے چی تل ساکام ذکر کی نو میں اس کے اولکتے راڑی دا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ دا احکام میں ذکر کرو چی بے شک گزارا نہیں کی طلاق ورطا گزارا نہیں کی خلا ورطا گزارا نہیں کی پھر گرا لیکن ولا تنسوا الفضل بینکم اگر دا بندی دے اسلام بنی رہے گوئے دا دی میانس کے روڑی دا دا سیاست اصول ذکر کرو او میانس کے دا ذکر کرو بے صلو اللہ مسئلہ چی ملک علب بچی دیشی چی اگر کی ایسار دا مال بھی جماعت ارکان مال خرکی اپنے انفاق فی سبیل اللہ گرن امسلہ ذکر کرو دیو جنا حدیث کے راوی چی نبی علیہ السلام با کلیو صحابی امارت تلے گا اوغل بے حدوان کولا نغل بے انتحان صورت بقرہ کے غصیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ما دنیم کالے کی صورت دا کرو دا خو ما مختصر داگے مضامین بیان کرو دا داوام یو سیاسی سرے راولا اتا پوست نوکا چیتا دا صورت بقرہ پا مطلب پوئے گی تو حقوق دا اللہ ویلشی حقوق دا عباد تقسیمولشی کل چه دای ذکر کرد نصورت آل امران که دا سلور مضامین رواغ سیده اول مسئله دا خدای عبادت عدیس آل اسلام حقیقت پدیو کسمونو ذکر کرد که بندو الہ نو او بیاد پیغمبر حقوق ذکر کرد او جماعت تا ترغیب ورکو چه دا پیغمبر دا قائد متبینی نغیس شنده لیسا بشین لفظ رارو چه چاک اتباع دا سنت نی اور پیغمبر اتباع نہیں لے سب اغیث دے دعوام کہ موجودہ قائدین طوائے پیغمبر متبی دی اور کہ متبی نہیں دی بیا قرآن پدے میں چھپا رہا کہ عورتیں لے سب شہین غیر شین دے تاؤٹ چالا اور کھڑے دیں لے سب شہن اسی بت گردی نو چلو شو اور آگے اصول ذکر کرو کل چدا ختم کرو نہ جماعت تنظیم کہ جماعت یو کہی اور جماعت سلور قاعدے قرآن دیم ارکان امار بالمعروف والنہی عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر او سلورم دا ارکانو خرچ دانا چی دراک را بابا نسیم دا کی ملاشی ناغا کچنے چرگواری ہوئی دا استاس کور دے نا دے بمک انفاق دے او پا دے سلور رسولو او پینزم لا تتفدو بتانتا من دونکم غیر قومونو سرا چستا دا کی دینی اغسرا بتعلق نو ساتے اد آگے لس وجوہات ذکر کرو پاگے دعا کے دو احد اور بدر ذکر کرے کہ احد کے تاس و کسرت ہو لیکن کسرت فائدہ نہیں شیول کو لے سرد کسرت نہ تاس شکست کو خور فائدہ اور کئی ایمان فائدہ اور کئی اتباع پیغمبر بدر کے تاس و لگ ہوئی سرد کے لک نہ تاس ہو فتح نسر تم مندر دو جماعت اصول بیان کر اپ آگے دوام سلائے ذکر کر چکر دا اصول مکمل کر نمخ یہ صورت راڑ صورت کمزور ہو دنیا کی کمزور ہے قوم خزوا ایران اور روم دور اچتا کڑے ہوا چے بادشاہ چے ورطا والا کڑے ہو اور عرب دور غردور ہوا چے دا حیوان گوندے حیثیت ورکڑے ہو اس حقے نو نو کمزور مخلوق دنیا کے خزوان نو قرآن سورت نساء والعلوم کے خود یعنی آغا سورت چپائے کہ ضعیفان دو حقوق تھی فارس احکام دو خود ذکر کرو دو مجرمان ذکر کرو دو یتیمانان ذکر کرو آو پا دی منس کے نکتہ راڑا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اصنا چے زان اوجنے پردے مال اخرے حقوق پردی اخرے نو زان با اوجنے زان با تباہ کے پاخرت کے دا مینس کے نکتر آرام دا خود و محر دا غی حقوق دا غی عدل میراث مسالہ دا ضعیفان و دا مال دا اتیمانان و دا مال مجرمانو سرے معاملہ واللاتی یاتین الفاحشت منکم اگا خضا کے فاحشو کی اولاد کے واچوئی حتیٰ کی حاکم تے پیش کی دارنگی دا پلار حقوق دا رشتہ داران حقوق دا دوستان حقوق والذین عقدت ایمانکم چاہ سرم چے لوز کرے رے اگا لوز پورا کئی بائی بندی اسا تھی دارنگی دا تجارت اصول ادا فاشا دا منکر طریقے دائم فصل ذکر کر اوگو پندو سایتو نکے اور حقوق کیو خیل چیو سرے قابل شی چاہ سیاست دان شی دنیا کے اوپے جنی بے حق دا رعیت ذکر کر درائی درائی دا امیر سو حقوق دی ان تود لمانات الہ لہا بخاری امانات ماناتی حقوق را امیر باغی چاہ دا خلق و حق کو نپلو ورکی اور رعیت بسی چکل امیر حکم کی ان بستری بوتلی خضو حض رکم اور جنگ بکئی فل یقاتل فی سبیل اللہ دا اللہ دی دین دا پارا بجنگی جی پار ملکے آغا خپل عقیدے بانے بجنگی جی دانا چی دا امانت دا پارا عقیدہ پریدا اتیا کارا دیو بندیانو پا دے جنگ کرو چی سو قائل دے علم غیب دی غیر دا اللہ نا کافر و مشرک دے اعمال حبت دی دا پاکستان مشر را پاسی دا ٹولی ہو کرو منگا ٹولی ہوئی علی دلان وی دا منگا فریق اختلاف دے دا دیو بندیانو دا سل کالا محنت تباہ و برباد کرو ارے دا ملک یوک اتفاق یوک اتفاق خدا عربم وہ بے پیغمبرو لی بیل کرو اتفاق خدا فرعون اور بنی اسرائیل وہ بے موسیٰ لی بیل کرو نن خلق دین پر خودل مقصد پر خودل یوکی دل دیتا اتفاق ہوئی منگا اتفاق دیتا ہوئی چیز خدا دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ہوئی مخلوق دی طول خفائی خدا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ہوئی اور دادا احکام و پابندی دانا چی نر میں خبر کو مخلوق سر یو شن مداوی خسرے دے یو حدیث کے راضی سفیان قولم دے چی کل تائے و عالم علی دو چی عام خلق دا تعریف کی اما شرکی ہے نو پوش چی دے منافق دے کدا حق پہلے دے نو خلق بزرد تابی دارو خدا چی خلق تعریف کی نو پوش اللہ مقبول دو کباز دے دو کئی زانی دو کا کڑے دے بیا پا دی صورت کے دا بادشاہ حقوق اور ایت تا حقوق کونو قوامین اللہ شہداء بالقسط لکھت رہ گئی دا اللہ دین بیان ہوئی کہ دا بیان علا انفسکم کہ پدے بیان اگر چیتا مرے گے سزا کے گے آویل والدین یا کستا پلا پی بھی زیتا کی گی دا بیان بتا حق وائی او کہ اگر فقیر بھی اگر پی تباہ کی گی فاللہ اولا بہما کہ غنی پی بھی زیتا کی گی اللہ تعالیٰ آگئی تا دیر نہیں دے رہے کہ اللہ رشتہ ہوا ہے شاملی کے لیے مجموع رسائل 333 کے کہ تو علماء و فریضہ دعویٰ کہ ہمیشہ دئی حق پہلے لے اگر چلا حق تو دئی پرار خلاف ہو دئی مل خلاف ہو ماں پسند 62 کے رسالہ لی کرے ہوا زما استاد فتویٰ کرے ہوا ماں آگتے ہو لی چلتا استاد فتویٰ ٹھیک نہ دا خلاف تو سنت دا تو ماں تا دلیل اٹھایا اور کتے دلیل رکھے مزستا خلاف لکھم ماں کا رسالہ شاید ماں مولیان رال ماں تہوے تاز استاد خلاف کر دے مایا ہو پہ بدے سڑے آ کیجی تو نہ مایا کیجی وہ زما استاد پیغمبر خلاف کر دے کنا اور اگر خود استاد دا رشید احمد گنگوئی خلاف کر دے کنا دادا کا فتوا دا میں دے مطلب داش کہ دادا کا آپ استاد نہ ہاتھ آغا استاد زمان چیز پل استاد میں حق کو ماد آغا خلاف کو تو دیکھیں میں سوائے ودیس نن پا ملک دا مصیبت حق مو آیا خلق اپا کی گی سورت نساء یو سورتو چی پا داد دو ایسے ہو یو ایسا کی حقوق در آئیتو ادیم ایسے کی حقوق در آئیو او پا آگے کے بہتر تفصیل کرے دے او زائے پا دائے نکی اور کری دی لا تقتلو انفسکم زان با مر کے تباہ بکے جہنمی بکے گتا دی حقوق میں انکار ہو کر دی اتیم مال ذکر کرے رہے اور درے لفظ درے ذرائع ویلی نار و نار و نار دا اولی درے ذرائع رہا ان اللذین یاکلون المال یتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا اداران کی دویم ذل دویم ذل بیرا وطلب دارے چہ دی اتیم مال کا لاسنے کے اور با اوپا کے ما شم کے اور سروٹ کاخ لی نمور ذرمن لکی اللہ صلی اللہ علیہ خدا دی اتیم مال کا اور ولی دی تاکہ کلا استاد ناس تو اسخاط لے شلے شلے تیم مالے اخن تابا چل کو تابا پکے را آگا سیدہ پکے اور تاورو تاورا لالا سوالے چو ساد خواہ اور تاورو جی دی تا قرآنو گورا تا چی پا اگا ضعیف باندے ظلم کے دا رشوت آگا سیدہ نو تا چلے پا مجلس کی ویلی چلے بسلانے بیمان دے رشوت چلے تا خواہ تعریف کو تو صورت نساو گورا چی پا آگے کے انتظام دنیا سن ذکر کری زمان مطلب دارے چی من دا توحید آگا مسئلہ بے انولا خو قرآن گولے دا سی کتاب نہ دے لے کسان کی خلق کو گردو لے دے دا دا عقل کتاب دے دے دا انتظام کتاب دے پا شرط دے چی دا قرآن سبز دکی یو خواسی لفظ دی ارم دے کل قلی کہتا دے دے قرآن سقدر پا دے ملکی ہوشا او چاہ دے مطلب دا سنبیان کر صورت میں دا کہ احکام دا قرآن کا اسکاک شروع کر اللہ سے قسمی صورت کر محرمات ذکر کر او بیا پا دین باپ کے مجاہدین تا مومنین تا ترغیب شروع کو کہ پاسا ملک دا اللہ دین بیان کا ادا دا مدمہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا درس ذکر رانا کہ کل تا پاسے نتبا دانو ہے چیزا با کورتا روغ رازم دا درس کم موس کم لگا سن چی خوبے موس کم چوز با موجنی دارنگی تبا پاسے حق با بیانے پا دے ملکی او موسو کا او دعاو کا چی خواستا امداد کی دی بنی سائل حالت درین ذکر کر چاہی کل حق پر لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسیا یحرفون الکلمہ دا غی پلیتے بیان کے چا کے حق پر خود نو خدای دا غد رب پلانت کو خدای اگر بانی جنت حرام کو خدای دا غد پر کے بغض حسد و گردو خدای اگر اگر حق نواز سے دا بنی سیر مفصل حالات بیا پس اللہ میں عیسیٰ کے دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم چا غنا امر کی موسیٰ تا جہادو کئی نو فرض بنتا رب کا فقات لنا ها نا قائدون دا بنی سائل کو نمشی یتی ہونا فی الارض بشی دا تاسو حق پر خودن نو یتی ہونا فی الارض بشی دو اشکال مکی ما کابلیان تبوی پتا سو انقلاب رازی تاسو مدیانو حق پر خود رے دا دیر مدینا او ملک تبا شہر رے پتا سو عظیم انقلاب رازی کرا چا انقلاب را گئے زمان ملگی جالا ما خودا سو شل کالا مکی رے لی پا آل ملک انقلاب رازی دا سے چا کالا ملک حق پرس ختم شی اور دا حق بیان ختم شی دا دا اللہ قانون دے اگر ملک بانے انقلاب را دی پدے ملک سنگا انقلاب دے دا بنی اسرائیل آگا عذابون دی نہ کلم لخان باو کلم بوینی وی کلم چندس ہے کال پا کال دا گیتے دے ملک انقلاب ہر صدر چکینی نظرم بنی نبتا دی اگر ملک تبا چی گی درو گئلی شی اگر ملک درو جن با ایمان غدار مخی کی گی دا آگئی ایسی سیت نشتے دا انقلاب راضی اور قرآن صورت انعام کے درجے تشریح کی کہ دا انقلاب باز پا باز بہن کھلوں گا فوق کم عذاب راضی تپاس عذاب تپاس عذاب حاکمان بیمان و مقرر کم ومن تحت ارجو لکم او دلان دی بچی غلامان بچی با دلان فرمان کم دا عذاب کسونے عذاب دا نہیں چی تابان دے بل بادشاہ راشی دا عذاب دیر کسونے ذکر کریے داریں گے پپنزم سے صورت میں دے کے مجرم ل سزا اور کے اد مجرمان کی سنے ذکر کر یو لوٹ مار شک مار کے لال کے ناستی ادیم گلا گر اصار کو اصار کا تو فخر ہوئے دی ہما اگر پٹا باندھے تیرے پنجو روپے مال پہ کڑے رہے اگر لاستے نہ پہ کی لیکن پڑے لاش ہے کاپ کرے رہے نہ مارے پٹ کر رہے لیکن اگر چاہے شکرانہ خلیستانہ او تا شر کلم صحیح سے جاؤ کا نو تا چلے گا لاس پرے کرے رے تو یہ خوش بولے سامیری دی اس کی دعوت اور کرو چھے سجدہ اور تو کئی نو داغ بارہ کے قرآن ذکر کر لام احساس چاہ چے لاس در لو پتا وہ پمپ لگی او دل تک کہ سامیری کے کم دعوت تو شر کئی پر اڈا ناستے نو تو داغ لاس کو لے تا باندے خالص تو ضرور آگ لے لے دا بیرے چے تو نہ پوئے گے نو پو پینزمش پکم ایسے کے دا مجرمان حقوق ذکر کر اتم ایسا کہ غمہ کے ترغیب یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر او رسول زمان احکا کتا او نو رسول نو تا قول جوٹی پورا نکرہ نو کمولاو نو رسول فما بلغت رسالتا کتا حق بیان نکر دا حق بیانو لال چا فرید دا اوگا حدیث ما نام دادا چی کل ام المینین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش چی ان المیت لیعذب بقاء اہلی ہی منی لکھائے سزا اور کئی کیا وارسان اور پسی جاری آئیشے لا تذر و آدرتوں میں ادرہ اکرا گناہ وارسان کے جاری دائی اور سزا خواہ غلو اور کئی بے معنی دا حدیث اکرا مطلب دا حدیث دا رہے چه دا پا جوان که جڑا نو منه کڑی کول که مڑی پسه او سیده مرشا جڑا کی گی دا آرچا جڑا چی کی نظر پسر بار کی گی تاولی نو منه کڑی دارنگی دا کور مرشر یو رسم نده منه کڑی آغا مرشا دا آغا نفس چه دا رسم او بیدار دا آغا کور کی گی تر مرگ تر قیمه دا پوری آبانی پندی گی دارنگی ملک دا محلی چم کے شرک بیدات رسم و رواج نہ دے منے کرے نو چلے مرشی اسوک رسم و رواج کئی نہ پسر پنڈ کیے دارنگی مڈا اگر محلہ کی تقریر نہ دے کرے رد نہ دے کرے اور اگر مل کے نظر ریاض غیر اللہ کے دو یا لسمی کے دے غیر اللہ را مدد کے دو وعدہ کوئی دن خلاف تو سنتو نو چلے دا مڈا مرشی ہے چلے وعدہ کوئی دن نہیں چلے رسم و رواجی نو قبر کے دے دو پسر پنڈ کیے داگے حدیث دا مطلب دے دارنگی قرآن دا مطلب دے فما بلغت رسالتا دے تو سیاست دے تو جوڑک دے تو سڑے سڑے قرآن جوڑی تند اب ماتی چتو بنس کے تند بل سم آتے سی چتا قرآن صحیح نیز نہ کرے تو بسنگ بادر سے اتر بسنگ ڈراور سے سورت میں ادھر کے احکام دا خوراک اس کا ذکر کرو اور یہ فیصلہ ذکر کر دا قیامت دنیا کے دا پار دے برت کہ قیامت را تن کے دے اور فیصلے بکی گی پدے فیصلے کے اس نے معاف ہر سڑے با قل فضل مسئلہ پیش کی طول قیامت طول مخلوقات موجود دے اور عدالت عالیہ کے لمبے فیصلہ دے عیسیٰ علیہ السلام پیش دا طول مخلوقات الار دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یاد کا غواہ اس یاد کا کہ عیسیٰ علیہ السلام با پیشی اولا بورتو ہوئی انتا قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تاويل خلقتا چوني ويما امور زما ذمہ دار الہ ذمہ دار حاجت روا عیسیٰ علیہ السلام جواب کئی اور جواب سورہ ادب کئی اول جواب خدا چنو میری خدا سے جواب نہیں کئی دا ادب جواب کئی لکہ یو سرے تو ہے الکتا ماتا کنزل کری دی یو جواب دا چنو میری کری لیکن داد بے زبے جواب دے دادب جواب دا دے کہ سیب زما خلیتا گورا استا پشان کی خبرتا گورا بے دیم لفظ سیب تا تا سوک بگویلی شی تا کی سکا میں دے بے دیم کریمہ ما دے خواہ اسا تی تیز استا بدوا دادا دب خبری دی داوی عیسیٰ علیہ السلام ہم دادا خبر کے دی قالا سبحانک اللہ تا پاکے پاک دا سنے حاجت روا یو تے تا سر شرک نشتے سبحان اللہ دا مانا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ما لیس مناسب دی چوام آج نی مناسب دا ما لیس مناسب دی چیزا جت روائیم ان کنت قلتو فقد علمتا کما ویلی نخرای تپوئے تعلمو ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک نخرای پاکی بیان کرا پل عجزی بیان کرا علم کلی دا اللہ بیان کرا چیتا پار سپوئے انکا انتا علام الغیوب سیغای دا مبالغی یولارا بلائی دا جمع رارا چی تقسیم دا حادوشی او کلام کے مبالغت راشی مانا اوزا سفر انکا یقین انتا علام الغیوب دیر پوائے پارسا کدائی نوی رارا دا مانا نوش وراتے جو کم مل رہی جا انکا انتا علام الغیوب دا مبالغی رارا چی افراد نواخلی اگو یوک جمع رارا یقیناً تے دیر پوا پہر سو دائی رارا چستا فیصلہ بم کی نن زمنگ امتحان نمبر دے او دا کافلے سٹیشن پوزیشن روانی دی پل منظر دا نن منگم روانیو او سبا دا اللہ دربار کے وقتش کیو چتا دا خدای کتاب دا کڑو کنا او تا دا خدای پر کتاب عمل کڑو کنا تا مخلوق تغیریو کنا اتا دا مخلوق دا حقوق اسے حفاظت کرو اتا دا خدا حقوق پہ جندلیو کنا سورت انعام کے صرف مسئلہ دا شرک شروع کرا پنزویش دلائل دا ابراہیم واقعات او دا موحد منزل چی دا مسئلہ تا بیانے نتابا نمہ منزل را دی او اشپاق عقبات ذکر کرا یو چی تا بیانو کی نو خلق بدل خاندی در پوری دویم چی تا بیانو کی دا دے مسئلے وائی بچ سبل دی نیزی در کری درم چه تب یانو که نطلو که مزخری بکی سرورم ستا مقابله که زخر فرقال باطل دلال و پیش کئی فلانی کتاب که رو دی فلانی کتاب که رو دی استاد جواب تبوئے اللہ کتاب کافی دے پنزم حکام مستا خلاف شی تاب جیل کے واچے تاب نے مصیبت برا جی شپاگم استاد قتل بندوبست اونشی اللہ جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا دا زما قانون دے کہ کل حق پر سے ملک تلے رہے نو دا ملک مشران نو دا ملک تکبیر کرے رہے کل چتر دے تو نو تے دے نو اس مستانی جاتی ہے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار انہ لا یفلح الظالمون دا ٹریننگ لگا سنگ کے فوج کے ٹریننگ ورکی سپاہیلہ اور اگر کل شی چلیس دشی دان یہ سورت انعام کے ٹریننگ ورکا کتابہ دے بدا مصائب راجی اور تبا دے مصائبوں نے تیرے گرہ سے آخری منظر بستا بہتری سورت اعراف کے اگر دے مسئلے ما کتاب راولے گا دیتا غوروں کا دیم اگر فحشا پلیت کرنے نے بچا اور دیم اللہ سر شریک نہ کر دے اپدیش پک واقعات پخوانوں کو منہ ذکر کرو دا حضرت نوح پا توحید میں لے گرے ہو قوم ٹوکے اکڑے انجام دا قوم سشا حضرت حود پا توحید میں لے گرے ہو قوم زماد کتاب انکاروں کو پا بعد میں تباہ کرو درہم صالح علیہ السلام میں لے گرے ہو کلچ زماد شاعر و بیزتی اکڑا ناغی سرم اس چلو کرو سلورم حضرت لوت علیہ السلام میں لے گرے ہو چھے قوم آب حائی پر نکھوڑا فاشای پر نکھوڑا ناغی سرم اس چلو کرو سلام شعیب علیہ السلام ملے گلو الہ مدین آخام شعیبہ اور چکل قوم نافرمانی اکڑا اغیسر میں سے لکھو فاغذت ہم رجفا اشپاگم موسیٰ اغیسر میں سے لکھو سورت انفال کے اغشپاک قائدے دے ٹریننگ اتوبہ کے دے مخلوق تقسیم کہ مخلوق دے قسم لے یو مشرکین ادے مشرکین قسمونا دیم اہل کتاب داغی قسمونا دیم منافقان اداغی درش بیت صفار مفصل ذکر کرو اور صلی اللہ مومنان پاگئی کے سس مجاہدین اگر صورت جاگئی کے دا مخلوقات تقسیم کرے گئے اور دا ہر چاہ صفت خیلے گئے دا دے پارا چھتا اینا کیوں گو رہا صلی اللہ توبہ کیوں گو رہا تپا کمڈا لکھے اور تا سرکم صفات تھی یونس کے دا مشرکان پلیتائے اور دلائل دا اللہ دا وحدانیت ادخوائے حقوق اور حود کے دا انبیاء علیہ السلام تکالیف اغشپک واقعات بیا اور دا قرآن ترغیب چھے پخانو کمون اصول مصیبتوں تیر کری دی انبیاء علیہ السلام اکمون اصول دیتے کرے دی اور تفسیر دا صورت یوسف پر آستا ستا حال پشاند یوسف دے سنکی یوسف فل رونو کلے تابم فل قوم اکتی سنکی یوسف درے رضے کوئی کی تیرے کرے تبم دریش پر غارے سور کے تیرے سنکی یوسف پا لارے پریشان تا تب ہم پریشان تے سنکی یوسف علیہ السلام پا پردی ملکے امیر شا تاب ہم پردی ملکے خواہے بادشاہ و امیر کی سنکی یوسف قوم دا غفقو کی پریوتے دا دارنگی ستا قوم با ستا غفقو کی پریوزی لا تصیب علیکم علیہ او دا خضو مکرونا او دا تجارت اصول قائدے مفصل ذکر کر سورت رات کے دا مسئلہ ذکر کر یو چگہ اللہ تا ہوئی اور پتے دلائل ذکر کر او گور آسمان ما پیدا کرے دے ازمکہ ما پیدا کرے دا ذرخونی زکم بچی ز پیدا کم حفاظت زکم نو لہو دعوت الحق مالا چگہ پکار دا بیا دیم قسم دلائل مربیم دا ہر سو دا معاشی دا میگی دا مخلوقات من یرزقکم رزق دورکم نو بیا پیدا فکر لہو دعوت الحق چگہ ماتا پکار دا بیا دلال کا نعمتوں ما پر سے رکھڑی دی میں وہ کہ اولو کے نعمتوں ما بیان کر دی لہو دعوت الحق ما تا چغوی اگر پیغمبر حالات ابراہیم کی ترغیب کتاب تا اما صاحب انبیاء لفظ علم سلو زل راوڑے دے کلے کہ تو مسئلہ بیان کے نو قوم مستام مخالف سی ہر حق پر دائنی دیگر کی امر معروفی او صورت راوڑے دے پرد منکاری صورتوں نے راوڑی دی کلے کہ تو مسئلہ بیان کے نلنگے منزل بدائی چھ شور بجور شی او خلق بستاد اخکو بند بسکی وقال اللذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا ہمیشہ استمرار مانے رہ دا ہمیشہ حق پر سوزہ لی ملکنی شروع یا زمان دین باندے شی آوات پر مانا سارا یا زمان پر دین شی دانا چھ پر خواہ کافر ہوئی بیارا شی معاذ اللہ لعودن لتصویب اللہ زمان پر دین شی دا یو علم کل چدا ختم شی نو دو دیم علم لے بعد امثلہ راڑا یو مثال لباطل پرس لکا مارکنڈائی معمولی ولی پشکو کے بعد راشین پر پڑھنو کے والی دارنگی اگا باطل پرس دیر زور شورو او چے سورج دنیا کے تیرے شے اس نام نشان پاتی نشان او دا حق پرس مثال کسی جرتن طیبتن اصلاح ثابتن مول اکلک دے وفروہ فی السماء کمر شو نو اگا شاگردان اشتے تابدار اشتے افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علا و فقل و لا لا تغربون نور خلق دوب شو زمان نور اگا شانتی تابا بے اور اگا سانگی دنیا کی فریشیری دا امو دا انبیاء علیہ السلام سلورم لباد دتیم علم لباد انجام دا باطل پرستو اور سلورم لباد جدالوں فی ما بینو کون کی بھوچن جوڑو کی چکلہ چی قیمت شروع شی نو کافر بکور کی جنگ سی مشران تبو اتاسو راتے لیو آج بو ہمتا شیطان لیو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق شیطان تبالار شیر بو خدا وعدہ کرو ما وعدہ کرو ما خلافو کرو ما لزور کنو اللہ اندعوتو کنو ما خوچک کرو سلزون تاوی دی ما خوچک کرو لسمدہ ما خوچک و گمرائی دا سینما دا تاسو منل فلا تلومونی ولومو انفسکم ما سلم رحمتکوی او سورت حجر کے نمونی دا عذاب دا پیزو کمونو سورت نحل کے دا قسمون دلائل یو دلائل عرش میں پیدا کرے گئے بیدویم قسم دلائل ہر پیغمبر میں پیدا کرے گئے بیدویم قسم دلائل تول زمان مختار کفرشتی دی کانبیاء علیہ السلام کو لیا اکرام دی سرورم قسم دلائل ہر نعمت زمان دے برا او گورا گلو کے میوے چا پیدا کری دی کتا او گورا در گونا چا کری دا مخام خو گورا مرغان سو چلی غا میخ میں پیدا کری غا میخ خوللی واخو سکلی او گوا خوللی دی واخو اروان تے نشو دا دا چا پیدا کرو من بین فلسن ہو دا من پمیرد غشایو کی جوین کی لبنن خالصن سائغان غا میخ گلی بی دی اس کے لیے دیو بو خلی دیو آخ روان تے نشو تو دانا لچا پیدا کرو ابیا میں او تو گورا یو زمکا یو بو اچولی غشایو امی او تا رنگ پرنگ گورا بادام تا مالتے تا دانا لچا پیدا کرو بیا زان تو گورا تمی بچے پیدا کرو زان میں کرو ابیا میں تو بودا کرو ابیا تا روانی دان گورا لگے حفظتا لسیمیت دانا لچا پیدا کرو نحل کے دا سے دلائل ذکر کرو سورت بنی اسرائیل کے دا عذاب اسباب سلور مکمل یا شرک کے مسکم قوم کے ہمیشہ پاتی شی نو انجام تباہ شی اپا غیر مثال لکو منوی ذکر کرو دین کے حضرت شاعر اللہ شی دا عزتمند ذاہنو دا بوداگانو بیدکی شروع شی دا دین شروع شی دا قرآن شروع شی دا صالح علیہ السلام قوم دا غناقے بیدتی اکران تباہ مکران درین کے حق پرست ملک و شریشی او باغی مثال دا نبی علیہ السلام تابا دا مکین شریف دا یو بے نفع دکی او دا قانون دے بلکہ علماء تر 300 اجری پر آگریو 303 کے چکل مولانا روح میں اوشارا بے پا بلکی مولانا دے پیدا شروع چکل آگئی اوشارا ہر قوم چیز حق پرست بیدتی اکران آگئی لفظہ بے خیر نور دے سلورم کی حق پرس اور دین پر ٹوکی اوشی فرعون سلویخ کالا جنتے رو اخیر کی جو ٹوکی اکڑے فاق رکھنا ہو سر یم ما آغا بیمان لڈوک کو بدلے آپ کے ادیو جن آگے کہ فرعون لوم اگر سلون دائم کے علا فرعون وائی ادیو رائے کہ فرعون او داو تابدار میں ڈوک کم کاف کے یو مسئلہ چا پار سپو ازیم اپا دے سلور مثال میں پیش کرو اصحاب کاف و خوب دیدی چی ویخشو یہ منگا رستے رکھ لیدا اور قرآن وی نہ پاسا وہ درے سا وکالے کل کری نو چا اصحاب کاف دا اولیاء و اولیاء پا ذان نہ پیدا نو نو رو اکم کجاری کی پوشی دے فصلو شی انو میں چند رو دائی دا دنیا بتاو بال شی وہ زیاد کتاب دا دنیا ذلت پدری ہو جو او علم غیب دا اللہ دے ما تا شیخ وی تو آئے اسرت ما ہوئی را پاسد ما سرطا غارد ما شاہ اللہ وی قرآن حق بھی ہمیں چکل غیب دان زیم نو کاف کی وائی حاجت روا زیم زکریہ مانا بچے گواری یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام پدرے والے حضرتوں کے من حفاظت والی والسلام علیہ یوم ولد اللہ کلچ راتلم لما استعلم بچاو قارم و یوم آموت کلچ دنیا لگم و یوم آقبعص حیاء اکلچ قیمت درے والے حضرتوں کے من حفاظت موسیٰ میں پدرے مسئلہ لے گلے ابراہیم پلار تدہ مسئلہ بیان کرے والے ادریس طول انبیاء دا مخلوق تغیرین چیز خدای حقوق مخلوق تغیرین چیز بیا دا فرشتو عجل وما نتنزلو الا بحمل عبدک من قتل شرط لے جبریل وائی زمون سے اختیار دے تو آہا کد انبیاء و مسائب چی موسیٰ تاو گورا سورا مسائب وزی مسئلہ تلفلو مطلب دا تم دنیا کے تو کن دے زوئے سکو پوئے کنا او انبیاء کے مفصل دلائل طول انبیاء و عجدی او آخر کے خلاصہ کانو یدوننا اغبا و رہبا طول ماتا فریاد کو او حج کے حفاظت تو حقوق دخلائے تعظیم او اجیتا فنزا و عامر یو لیقضو تفتہم کھیرے لڑکا کنا جسے چیزے دے مکینا گندولے دے مکینا چی بیا رسول روا کرتے ولیو فنزورم دخلائے کم حکم چی پتا دے او پورا کئے کنا وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او ان دب تواف بیت اللہ کے دے بلبل باقو بنا کے کنا او آئندہ با تواف کے بیت اللہ کے دے بلبل باقو بنا کے کنا اصنے او بل فچنی بر رشتہ من الاؤسان اصنے جے در گاؤنی تا اگر پلیت شیغے جس اگر پلیتائی تا ہوئی چی بوین کے رزیلہ کا غل کم شیر چی دے بابا کو نمشی کم شیر چی پا در گاؤ گردولی شی اگر رجیس شیر نس پی خویم نکتی سریا چی تایی اولا سمجھے اخلوار کے وچنی بو قول الزور او بیا کلمہ دا کفر شرخ بنوئے دا پینزہ و عامر دی مفصل اپا دے تفسرہ سورت مومنین کے مومنان صفات او نور کے دفعشا اصول دا پلیتائی نبسن بچ کے گئے یو دا پلیتائی نبدا بچ کے گئے کہ مجرم لسزا ورکا او دا غیر مسئلہ زنارا را ادھیم کہ دا مجرم پا سزا طول خبر شی ولی شد عذاب ہما چی طول خبر سے درم کے پاک باز بدنام نہ کہیں دا اللہ قانون جاری کی دا پاک باز تعریف کی گئی دا ام المومنین بانے بدنامہ لگے دروا نو قرآن لس آیتوں نے ذکر کری اور قرآن یحیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ خدای پندر کہیں کہ بیادہ کارن کی صحابہ بدنام کہیں اور تاسولے افکم مبین تاسولے پہ دے دروغ رات لئی کیا گئے پائشے دروغ اتلل ماشاء اللہ پاکستان مکل ملک دے دا صحابہ بدلی کے لئے شو حضرت عثمان تا بدوے لئے شو آگے تا افکو مبین نو آخو با افکو مبین دے خلافت ملکیت افکو مبین دے او عذاب عظیم والا لکلے لئے چلے صحابہ بدی پکے اب یاد فاشا اصول پردی کورتا مزا یو پردی خزی تا مگورا دوا خزی بنو گوری درے خزی بشرن جامو لنو کئی کاری دا ولا ولی اضرب نے بخم رہ ولا دین دین تہن داریں گے جنا کا الکان کے زان شی نکاح لو کئی مکاتبین ہو کئی ولا تکن فتات کم الل بیغا دا وہ اصول ذکر کر صورت نور کے چزرہ جلنا شی چتا پاک باز شی پردائے لور تا لور ہوائے پردائے خد تا خور ہوائے بڑائے تا مور ہوائے علاو تعمیر کے لیشے ما صاف عن نبی النساء قطو چھر پیغمبر خد اللہ سنوار لگے افقا ٹول لکھی کہ خلط سرو دا خود و فسق لے کہ اوزا کی دو سلور خود ناس تھی انارینا اور سرکینا تھی دا فاسقان شو زمنگا طالبان و منڈے والے میں اولے وی افلا سیب لوں کیوں نہ غارو میں فاسق کوئی ہے اور دا خودیش خود بنا سکی اور دا فقی مسئلہ ہے کہ خود ناس تھی سرکینی فاسق شا کولے کارتے نے جوڑوی فسق تا رسوی میں غلی شو پیرتا تنو میں ماتا بس سو آئی زخ دنیا کے یو تانی ممائے دا اتاس فسر تیرہ سوئی اگر دایت اطلال فسر دے دے سوئی یا خضر دے لکی اسلام جاری کئی خضر ممبر کی الہ اسلام بجاری کی دے اسلام جرق و اول پا دے ہو چی خضر بہت لگتا اگر تا بیادس امام الاڑ دے رہے مدور پسے ہو داد دے ملک اصول دی اور صورت فرقان کے دے مشکین دلائل لفظ ضلالت وہ دلائل ذکر کر دیا بیا بیا مو گمراہ کی گئی مو گمراہ کی گئی اور صورت تعصیمیم کے دا انبیاء و حالات نمل کے دو مسئلے یو عالم الغیب زیم موسیٰ دا آسان خبر نشا اور سلیمان علیہ السلام دا مملکت بلکیز نا خبر نشا دے مسئلہ حفاظت زور کن دا صالح جرگا شیو دا قتل ما آگئی تباہت را ادلود جرگا دا قتل شیو ما آگئی تباہت را ہم خلاصہ راف کلیو سلام علی عباده الذین اصطفا دا سلامتی آور کن اور درون بائی مسئلے قل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یو اللہ کوئی کی پغیر اور قصص جو ایسے ہو دو صالح آیتون دا موسیٰ علیہ السلام پر واقعات ہو کمزوری کمون اوچتون اوچت کمون را غردون اور داغی پوسولی بیانو کن تو سیاست دا کے تا دو سلی صورت قصص چلان دے کمون سنگ اوچتی گی اور کم اسفاب دی اپا دے میں اسا کے اصول دی ایمان انکبوت کے ٹریننگ اصول تا بان با تکلیف را دی چانا برا دی دخپل نفس نا ضرب از حرام غواری دولت با غواری خبردار چی دوکر نشے دیم دا پلار نا پلار با در بان زور لگئی شرکو کا کفرو کا کتاب مو آیا و این جا دا کا لتوشی کبی مال احسل کبی علمن فلا تتیو ما دوستار دا پلار رو نمانی پاک کے درم دا سپنگل ملیانو وقال اللذین کفرو لسل لسلہم امیشا کافرانو اور دار کیا میں سب ایمان ہوئے جی حق پر ستا من سرش اتبیو سبیلنا والحمل خطاکم دا عزت سوان دا امنا ازار گناہ دا ما پکارے اسم سپین گری وائی دی سپینی جیری چاہو گا زبا دروگا ہمیشہ دا دو کور کر پدے دو کنشے دو کتاب تابیشا لیکن ان سبا خلق ایمان سے گرد ہوئے مجھان چیزا کرکے من خود ملا تابی نہیں اتبیو سبیلنا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا من شيء رغم منا وهي قران وهي حديث وهي هذا ابتلاء قسمنا ذا ابتلاء بسوري نهنم سوكال پر نفرا غلوا دي سورة كي نهنم سوكال ايات پر بزاني دي ياد كري فباس فيهم الفقنتن الله خمسين عاما طول عمر ستابة پریشانه ايه تكتیفی دنیا دار تو سرور نہ دے دنیا دار تو خوشحالی نہ دے لا دار دے امتحان اد مصیبت سے اد مصیبت اد امتحان نہ بعد اللہ خوشحالی راہ دی کہ تکلیف تیر کے نہ خوشحالی برائشی مہربان دا دار تو خوشحالی دے من برائے تو دولت نہ دے لا دار تو تکلیف اد مصیبت سے فإنها دار مضرۃ و بلاء لا دار سرور دا دار تو سرور تو خوشحال ہے نہ دے حضرت نوح نے نیم سو کالا تکلیف چل کرو خا تکلیف بس ہو رہی ابراہیم اور تو گڑ دولے سے خب نور بسی ملک نہ شڑ لے سے ہو کالا انی مہاجر عربی ملک پہ خود ہو ابیاد منکرین و حالت روم کے فتح اداغ دلائل اور لقمان کے دا مشہور حکیم دی دنیا و سایہ جگا و سایہ یولس دی عوامر دی نواہی دی جب آغا حکیم الدنیا و خیار دنیا کو مسینت وسیعتن کو چیا بچیا اگے کے ویلی دی یا بنیا لا تشک باللہ اول رد من کر شرک ہونا کے شرک رد کا وامر بالمعروف او دمعروف امر کا ونہا عن المنکر انہا عن المنکر اصلا چی نم دن بیان کے نم کار نکی جی میرا مان کوٹا آباد کا چت پینی نو کوٹا شو چت جوڑ کا استنی دیوالو نے دینی نو خسا پرش نیم دین میرا بال نے چلی گی دین نم دو ہمیں معروف ہو گنا ہے نے مل کر دے او پدے انبیاء علی گری دی سورت سجدہ کے مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع اس خلاصون کی نشتے خدا کے فیصلہ کئی تو خلاصون نہیں سی او شفاعت انبیاء کئی پہ جرات اللہ چتے اللہ سو کا سو شفاعت کے کہ نظام اپ کو وہ چشر کی نہیں کرے آغا با قیامت کی چیزی اور دے دری مثال میں صورت عذاب کے پردائے خضا پردائے زیے زیے نہیں چکے دے نو عیسیٰ سنگ ماں دیے داریں گے خضا مور نہیں چکے دے نو مخلوق الہ سنگ کے دے شی پیو زل پیو گیڑے کی ضروری شی کہہ دے نیو مخلوق لا دو الہ سن کہہ دے شی ایو مت لا دو پیغمبر سن کہہ دے شی او دولس اوامر مت تا پہ اعتبار پیغمبر ا دولس نبی علیہ السلام حقوق بیا پو صورت سبا کے رد شرک ادم شکینو اگر سلور دروازے مشرک کی رابلی و ذمہ دار دے یا ذمہ دار نہ دے خدا اختیار ور کری یا خدا اختیار نہ دی ور کری لیکن خدا جد خبر قتل ہو گئی یا جد پسنگ سر جسو کو گڑی نو خدا ملامت کہیں نہ یا آیا چلا قل الذین زعمتم من دونی اولیاء لا یملکون مثقال ذرۃ وادار نہیں ذرے وما لهم فيما من شرك ایسا ہی نشتے وما لهم منهم من ظهیر زمان باندے غالب نشتے ولا تنفع الشفاعة الا باذنه اور سفارش فائدہ بلا سی کلے چیز اجازت کم ما دنیا کے کلے ویلی چیز تخلاص ہو لیشے قیمت کے بھائی اجازت کم فاتر کے دلال یاسین کے جاگہ حق پرس واقعہ جاگہ حق پرس پدے مسئلہ دان قربان کرو صافات کے دنبیاء و عجزی دفرشتو عجزی اما فصل بیان سات کی مشکین و حالت حوامیم سبا مومن سجدہ شورا زخرف دخان جاسیہ احقاب داؤ سورتنا پرد و شبات کے را رہا محمد فتح حجرات کے قاعدے ادری اصول جہاد ذکر کرے نہ قیامت نہ سر حدیث بولے فدی سورتن کے نشت غالب ما چال اختیار نہ دے کرے اور دا حدیث نہ فدی تو لفظ سورتن کے جہاد مسائل اصول جہاد تو جہاد کے ساتھ اصول دی اجم مجاہد حیثیت دامیر حقوق صورت ملک نہ صورت مزمل شپک صورتوں کے رد شرک اعتقادی و فیری مزمل کی ترغیب الی القرآن مدثر کی ترغیب سے تبلیغ اب دو صورتوں پہ اس بات سے قیامت کے دولس اور زحال تاخیر پر دو صورتوں اپاغی کے تو قرآن خلا سے قل اعوذ برب الفلق اللہ پناہ غارم تا زمون سینہ وشلولا من شر ما خلق تا کہ کم شر پیدا کرے جنیان انس کے خدا غلط ہو سسی وانو انچے اور من شر النفاثات فی العقد مجلسوں کی زمن خلاف پراپے گنڈے کئی زمن خلاف بیان کی دا خلق قیامت نہ منی قیامت ہو نہ منی خدائی تو بھی نہ منی خیرات صداقات نہ منی داتے کے کم کے دیتا خیرات صداقات نہیں ہوئی خیرات اور صداقات آ گئی کہ طریقے دے شری عیدگاہ کی مجھ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ متنونی سے واپس شاہ یہ ماں مجھ نہ منی کرے دا مجھ نہ دے پیغمبر لفظ کا لاگ رہے مجھے دلتا نہ دے کرے دلتا مجھ کو دا وقت مجھ نہ دے منگوائی دعا نہ من کہی منگوائی دعا نہ من کہو ٹوکو نہیں منی کہو دعا خواہ گئی کہ پیغمبر پتہ نہیں کہی ہر وقت کو سنت نفس کو خدا را گنڈول پیغمبر نہیں دی گئی نہ اسے ٹوکے کے درود نہ منی کہی منگوائی درود آ گئی کہ پیغمبر تو پلے نہ ہوتے صحابی وے ماتا دعا کھایا حضرت اور تو دعا کھیلا پاگے الفاظ دا وا من تو بے نبی کل لدی ارسلتا صحابی دے وا رو دعا اگر نبی پہ دائے رسول ہوئے وہ آمن تو بے رسول کر لیجیے ہر سال تھا بخاری کی دو رائے حدیث را دی باب الزور کے کتاب الدعوات کے حضرت اور طویل حالانکہ دا نبی دا رسول یوں مانا تھا وہ کم نبی لفظ پیغمبر ویلے اور رسول نو ویلے وہ ماں کے کم لفظ ویلے جگہ ہوا ہے انہیں لکھی کہ دعا کیا کا الفاظ دی درود کی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دا چلتا حدیث کھینچتے کہ تھی وائے دار پیغمبر تو فری نوتی لی دار کے پا اسکار و پا عبادت کے دے پیغمبر تابیداری شرط تھا فقہ لکھی کہ پتا ہوئے لی پتا ہوئے وائے لکا بان تکبیرات تشریف اور جی پرو ہوئے لی دی پرو بھائے وائے دعا و پرو وائے پتا ہوئے نشہے لے دار کے الفاظ باہ وائے چاہتا پیغمبر نقلی نو منگا دے توکو نمانی کرو دا دعا ندا دا درود ندے دار کے خیرات کے پتحقے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خلا نہ مقرر کے اپاغ اوقات کی نہیں کہ کم اوقات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دے وہ لگا دریو رض کے منع کرے دا اس کا تین وہ حدیث کے راضی دے موڑی کھول کے ڈوڑا کھڑ لے وا منگوے ہوا حدیث پہ نبی علیہ السلام راہ گئے اور داغا خود اس کا ڈوڑا کھڑا منگوائے تو جان تو ہنفی ہوا ہے تو محدث ہوا ہے کہ ہنفی ہوا ہے امام ابو حنیفہ 150 کی وفات تھے تو ٹول نہ مشرق داغ کتاب جامع المسادی مسانی دویم جل سبا کی یہاں سے ٹولنا تر دو دل حدیث را دی اگا ہوئی دار روڑائی سڑی کریوا ہم تو داغ آسر نے کولے پر روایت دے دبر کیا روایت نہ دے دار روڑائی سڑی کریوا مشکل اور آسار دا تحاوی سلولم جل سبا 132 کی لکی دا روڑائی بلچم کولے شکے کریوا ابو داوود وائی خدے کریوا دکا سڑے نو واپس چراتا نو خدے ہوتا ہے روڑائی تیار دا دبلچم وہ میں سدا کیا کہ خدے کرے ہوا اتمی کے 735 کے مشکات مر دیا ہوئی خدے کرے ہوا سال پینا سمے سدا کے ساتھ ہوئی دے مڑی خدے کرے ہوا ستا ایمان دے تان پی تقبل ایمان کتاب لیتا زغزق آم حنفی زیمہ بل سکر غلقی لی ساری و معجر سر ما خبری کولے ما استاس و مشر سکر فلانے مولا ما اگا شیخ خلدی سے نائب دے ما اگا ولے وے لوگوں نے نفر کم گر سرا ما اگا حنفیان نہیں گنا ایمان بانی فقوت لترجی ورکی کسرت لنو ورکی چی قابلی نو اگا با مشروی نو حنفی زیم تاسو میں حنفی تاسو پر اصول مسلو کی حنفیان نہیں فاتحہ مو آیا لاس مو چطور زپ طول اصول کی حنفی زوام یو تن چاگر سر دلیل وی نو اگا اللہ غالب کی پیغمبر یو اللہ غالب کی حق پرس ہمیشہ یوی اللہ غالب کی کسرت اللہ تباہ کی نزو دوام چی فقہا وائی فتح القدیر 102 سفا جلد ساری کی وائی چی مڑی کلب دلیل رو دنو خیل ہو رہے کفایا بنایا شامی طول ذکر کئی چنب اکوئی لیکن دے گیڑے جنگ دے جنگ اصل پر خیٹ دے موائی دے تیم مال میں ویشا دے ویشا خچوی چی سوکے اصلی مو پینا اکلی ساتی اکلی موائی ما خانه ما کو شما ما کو دے وی کا خچوی چی سوک بای اخلی اے زانت زمین راجی کئی جگڑا اصلی پر خیٹ دا افقاد کو لفظ ذکر کئی یو لفظ ذکر کئی و کوریات زیافا دیم فقاد ذکر کئی و کوریات اتحام اتحام دا دو لفظ دولی ذکر کئی ضیافت آگے مرائے ٹکلے ڈوڑائے توائی چھے کوربا لاس کیونی سی اراری ہے مطلب دا فقاوتا دا وہ کورے ضیافت دا مڑی خاون چھے لاس کیونی سی اراری یاد آگا وارس یاد آگا عزیز نو دا فیر حرام کی منائے دادا اور بلدہ چھے فقا لکی وہ کورا اتعام اتعام تاہم آرے ڈوڑائے توائی چھے سڑے خوری مانا دادا کاغرارا چھے سوکی خوری نو حرام خوری زمون فقا دو رزی رک دی ورکون کے ہم گنانگار او خورن کے ہم گنانگار عددی گناہ صدا ملی کا دیوانا دا روڑائی را شاملی کی مرو پس ختم کئی مڈیان لگلی سپارے وائی اختمونہ کئی الاخد والمعتی ہما آسمان دا ورکون کے جا پیسو دا نوڑائی دے گنانگار شا او چا ختم کردے خوری اغم گنانگار شا اب دا دوار گناہ ملی دا رسی دا من ختم کے نوڑے دے و دا فقہ و دے ملکے دا علم و دے ملکے نفع سات فی لقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ دا حسد انہم گو ساتے من کرامت منو یعنی اللہ نیک بندلہ درجہ ورکی اور دا غد اللہ سا یو ناشنا کار سرگندی دا غیر اختیار کی نی من زیارت منو دو دو فائد دولا آلتا دعاو کا عبرت و اخلا من خیرات منو فقیر لور کا وقت من گوار کو من دعا منو ہر وقت دعا کو خود تا خود تو کی جوڑی کری کنا تو چی کم زیارت لازے اگا ہوتا شرک ہے بابا مالا سالو کا اغاوری سا تاوینی تجھے کم درود وائے اغاو تا الفاظ غلط ہوئی دی الصلاة والسلام علیہ اکدا پیغمبر نہیں دیگی دی کم خیرات چی کہے خلاف دے طریقے دے پیغمبر چی من کو دا بندارے نا سیڑے منی کہو دے دلتا آئے نے منی کہو چی بندارا گتا ہوا من کہوا اٹو کے من کہوا کم دعا چی تا کہے غصہی نگا قل اعوذ برب بن ناس اللہ تا پالن کے دا مخلوقات واقدار دے مخلوقات حجت روائے دے مخلوقات شرد وسوسو اجون کی پٹ کی سنو کی وسوسے کی پیجان و بندیان آخر دعوانا کم خلقو چے دے ختم کی عیسیٰ غصرا تاغی پا حق کے دعاو کئی چے خدا بحرمن کی چاہ چے دا خدمت تو قرآن کردے تاغی پا حق کے دعا کو دا اللہ نا چے اللہ بحرمن کی خدا دے ملک حق پرس علماء دیر کی خدا دے حق پرس تائیدو کی اخرائے ملک قرآن و سنت سرطا دکی اخرائے دے ملک صحیح حکام پیدا کی
انا ریدن کو پتہ یا ساتھی تاکہ سلو بتا ستا کباری بازار کی دا ایوب خان سر ملائی ہے گران ریدن کو منسرا دا حضرت شیخ القرآن دا سلور سن رو کالو مکمل ترجمہ سکتے منسرا دا نور موحیدن کے ستے آمد ملائی ہے
انکتار خلاصہ دا ما سبقہ دا کلا کی اسمانو لیشی اکلا چستوری جڑے گی وہ دل بہار فجرات دریا بنا لخرشی روان شی لخر بشی اکلا چر قبر والا پورت کیشی اگئی برا پورت شی نعلمت نفس ما قدمت و آخرت انسان عمل سکا وہ بش انسان پا عمل جزان نے مکھلے گلے اذان نے رسپ خودی کوئی کنستے دار نرس عمل رہتا مدا بیدات کریو چاہا مرش اگا بیدات آگا شان دکھے دا کم بیدات چا دب ایمان پا جن کری حدیث کے راضی دے با مرشی اور دبا اندبا سزا دا غیر راضی دا ذکا چا دب پا پل جن کے دا غیر ردنو کرے دا دنیا کے اگا بیدات کری بحر رائب بین جل سوا یوسف دریا کیا کیوائی چا جنادو شی نو فورن با کٹا غستے شی مرقات تمل علی قاری وئی فوراً بغستے شی جامع رموز یوسف سرور آیا کیوائی چا کٹ اچت شی جس سلام گرد چی نو فوراً بغستے شی محیط باب الجنائس کیوائی فوراً بغستے شی بجندی شرع قایا وئی دیار رسم یوسف اتا جلد اول فوراً بغستے شی امام ابو بکر روایت تے فوراً بغستے شی شامی شپک سو شپکی شیوائی دعانی سے فوراً بکٹا گستے شی کنیز زائدی جلد اول شپک اتیائی کوئی فوراً بکٹا گستے شی دعویں کے فتاوہ سراجیہ صفحہ اصل شپک سلویر وائی فوراً بغستے شی مدبوع کلکتہ شپک نوی خلاص الفتاوہ 235 وائی فوراً بغستے شی کر مقصود سرخسی دین جل سروش پہ تم صفا ولی سبا تا تکبیر رابع دعا جس سرون تکبیر ہوئے لیشہ نہ بیا دعا نیشہ لے جس سلام اگر دے لیشہ سلام تکبیر نہ فوراً باغستیشی حاشید نشکات میں قاتوئی فوراً باغستیشی مظاہر حق لکی فوراً باغستیشی مالا بد دمینو کنجاو یا کیوئی فوراً باغستیشی در مختار یوصل دو پندو سوائی فوراً باغستیشی دعا دعانی دین رضایتا پسکے امام نے تازہ دیرت کرے سنت طریقہ خدا و اسیو بالدفن فوراً دفن تیروان کا ملا سالس کرے وی پولا دے میں کوئی خیر دیکھے نہیں نبلوئی کٹ پریگئی چیرے دا سکات مویشو جدا ہوئی نہیں دے مر شوق لیکن دپ سے بدا عمل را روانی تا بیمانا پا دنیا کی رض نو کرے دا دور کتابونا داویں گے تاخیر فی الدفن نکڑو مشکات یو سب دو سلویخ کے وئی اسلو بی الدفن فور ابو داود وئی اسلو بی الدفن ذر مختار وئی ذر کٹواخ لئی مدخل ابن الحاج بیم جلد دیار سم صفا ذر کٹواخ لئی مقصود پینزش پی تم ذر کٹواخ لئی انہی شرد بخاری سلورم جلد یو سب پینزش وئی ذر کٹواخ لئی موضوعات تا ملال قاری دردر شم صفا و ذر کٹواخ لئی دارنگی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث راوڑے ذر کٹواخ لئی الترغیب و ترہیب دیم جلد 200 وئی ذر کٹواخ لئی دارنگی سنن ابن ابی مصنف ابن ابی شیبہ یو سب سلور ذر کٹواخ لئی آغی کے روایت تحمد امام و نفلے امام و نفوی اذا مات المیتو اول النهار فلا یقیلن الا فی قبری کل چی مرے سار مرشو نو غرمہ بنتے رہی مگر قبر کے امام بنی فوی اذا مات المیتو اول النهار فلا یقیلن الا فی قبری کل نو شپا بنتے غرمہ بنتے رہی مگر قبر کے او کل چی دم غرمین روس مرشو فلا بیتنا الا فی قبری نشپا بنتے رہی مگر قبر کے جماعت فقیر مرشد لسان المیزان جلد دیم صفحہ 285 صلوے امام ابو نفر روایت تے کاتیان بدلی جی علیوی خطو لے گئی علیوی ملاد پلانی کیلئی تلار شی داو خلاف دو سنت تھی صلوے کسا جنازہ کی جی شامل سی نو اللہ بخی نو چی صلوے کروڑ شامل سی خلاف دو سنت نی بخی چی جنازہ خلاف سنت تا نو آگا کل بخی دا خلاف صحابہ جب سڑے مرشن سری پہ لے گل کولو تھا پلانی تو آئے پلانی تو آئے نہ سنت طریقہ دا چی فوراً قبر کو نہیں دا با قبر تزی خلق برازی از امام و نفہ مذب دا چی کل سار مرشن فلا یقیلن الا فی قبری نغرمہ بنتے رہی مگر قبر کے دا حنفیان دی بیمان دا حنفیان نہیں دی کدا حنفیان نہیں دے با دا خود امام قول رد کو آج ماں گھر میں نہ مرشا فلا يبيتن الا في قبري نشفغن تیری مگر قبر کے. لسان المیزان دے ذہبی کتاب دے اور آخر دویم جلد سامت 288 سر رکھتے امام بنی فقولی ذکر کرے دارنگی تبرانی ذکر کری دی حدیث سخاوی ذکر کری دی اذا مات احدکم کلکی و تن مارشن نمیزا روی و آسیو بھی لا قبلی و اول راتیاری من ماتا فی بکرتن آسو چسار مرشد نفلا تخیلوه الا فی قبری نغرما پا ممتی روی کور مگر قبر کی پی غرما تیر گئی و من مات عشیتن فلا عبیتن الا فی قبری او چماسو تن مرشد فلا عبیتن الا فی قبری مقاصد الحسنہ صفحہ اسر اختم سقاوی کتاب دے مقاصد الحسنہ او اغوصر اختم دارنگے طول متفق دی آدائی رادہ نستان کئی خمبیرہ کئی خمبیرہ کا مودودی خو خمبیرہ کا پنزرہ دے چھ خس خان شو اپوی تیروان شو نپا پنزر مرد جنازہ اکڑا دا مطابق سنت ادار حد کے مرد شو دا کل دین دے ادے خلقو دارنگے اسقاط فتاوار شریعہ کے لکھی یو سرش پارس کے چہ دا طریقہ دا اسقاط بدعات تھی دلیل الخیرات اطلسم صفحہ کے فتاوار دار العلوم دیوبند یو سرش پگویا کے چہ دا طریقہ غلط تھا دارنگے فتاوار شریعہ یو سرش پگ دے دارنگے طول فقالی کی چہ فدیہ کم ہی نو نشوا پورا فدیہ بور کے لیکن اندری روپے کی گی مشی سلاثار تو تحاوید بین دل صفا یوصل یوصل ویر دارنگی نقایا یوصل یو یا جلد اول ملتقل ابحر 250 درر الملتقا شرح الملتقا 53 صفا دا طول ذکر کئی دارنگی قاضی خان یوصل شوش پیتا منت الجلیل دشانی 253 عالمگیری 53 جلد اول احسن الفتاوا یوصل پگیشتم دا طول ذکر کئی او بداود تیالیسی کی حدیث را دی لم یصلی علی الامدیون آسرے چمرو قرد پیوا نو حضرت پی جنازہ نو کرے ابو خاری کی را دی صلو علی صاحبکم علیہ دینن کیا غیب ہوئی او نو یصلو علی صاحبکم زپی مزنکم نو دی با قرد را واخلی او بچی با یتیمانانی بچی با یتیمانانی قرد برا واخلی او اسخاق والا درن کا اور قبر توائے اوسی انصاف جلد دویم صفحہ 275 کی لکھی کہ قبرستان تا اولر دا مکروہ دی بدعات تھی میں تا مسائل کی لکھی دا مکروہ دی پلیت پلیت لاؤسا پلیت لاؤر کا پلیتی او بخا کہ پلیت تاورسی دا دین دے رد ملک سیو کار خونہ دے پلیتی او کا اسارے کا پلیتیو کا اشارے کا پلیتیو آیا راؤ رسائی پلیتی فرق دعا کئی پلیتیو کا ساتھ اوسا پلیتائے پیو کا قبر تے اوسا پلیت الحور کا مالدار ہو رہا پلیتیو بخا ودا سے دین دے ٹول من کرم دے پہ دانوئی چیز دین دفرائے حکم اکیو سرے خبر کئی وہ بولے دانو مجھے نہ پوئے دو زوان ٹول نہ پیدا پیغمبر پیدا ٹول نہ پیدا صحابہ پیدا صحابہ حجت ہے فاصحابہ لی حجت و ہدایت اصحاب پیغمبر زما دلیل ہے فاصحابہ لی حجت و ہدایت و مذہبہم لی روضۃ و ربیع ادا گئی طریقہ زما باغ باڑی دی اصحاب حجت تھی وَأَصْحَابُهُ ذِي حُجَّةٍ وَهِدَايَةٍ وَمَذْهَبُهُمْ ذِي رَوْضَةٍ وَرَبِيعٍ أَصُمُّ إِذَا حُدِّثْتُ عَنْ قَوْلِ غَيْرِهِمْ كُلٍّ دَبَلْتَ خَبَرًا نَّارَم وَإِنْ حَدَّثُونِي عَنْهُمْ فَسَمِعُوا أَوْ كَرَّ صَحَابُهُ خَبَرَكَ نَذِي أَوْرَم لَا خَبَرَ لَنَّدَ أَصْحَابُ دَ پَيْغَمْبَر حُجَّتِي فاصحابه لی حجت و هدایت و مذهبهم لی روضت و ربیع اصمو اذا حدثتو ان قول غیرهم ذکرم دبلتا خبر ناورم و ان حدثونی انهمو فسمیعو او قددی بیان کے نزی اورم اذا حدثت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشابی قول دے کلچ پیغمبر بیانوشی فشد علیہ منگل پیو لگو او چی کلت آتا بیان اوشی دے غیر نہ فبول علیہ بیتیار دے پیو کا لبر چاپا خبرہ فبول علیہ شابی وی افضل تابعین او غزیرت دنیا ملک پلی تو انگریز بیمانی کڑوا بیدات فارق کڑو چی مسلمانان دے دین بہر شی قرآن بند کرے کہ خلق زنی کی مدرسوں کی دی کتاب لوخنو پجی کتاب فرچنو دنور کتابونو دارو نمون دی آپ لنگونا بعد دی بنگلے پخی دی لنگر جاری دی کتاب جز لذائی نشتے دی یو خوار سپر دے غم پنور بانی ناستی ورتا ندی کتاب لخیمش دے ندی کتاب لذائش دے او ندی کتاب لسبند بست دے او پیرانو اڈر کڑو چه قرآن تا کول من دی شیخانوی چیلاور کا بلسلاور کا قرآن لوخ موردان مولیانوی سوار دا سیرمی چی نیوی دی نو قرآن نشی تا کولی آمیانوی منگا نا پوی زمون پچا لکای پیر دشمنو انگریز دشمنو مولا دشمنو امی دشمنو او بیراز پر ملک سرگن شیو شریعت بدل کڑو دا پیر با عجد پیسو دا شا و دا شیخ عجد با غوخ وشتا شا پا کر کے بے پیر کینو او شیخ با دا کٹلانی گوار کرا او پیر بے برا کینو دا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شیرت جاری شا ایو جنہ با کوئی جن شیوا لاس بے سوٹو گنداو جارو بے لاس کوا شیخانو باگا پکر کرا نا دا پلال جارت نا دا رور نا دا تر آغا بے بوتلا چیز آغا نکاب پا سرور مزا بنا کیزا او دیتا بے شیرت جاری شا ہو اللہ هو اللہ شریعت جاری شا او انگیز بھائی شریعت بابا را گلے خلق بھائی شریعت بابا را گلے دا عمل دا سے تیارو بادشاہ دشمنو پیری دشمنو مولای دشمنو امیر دشمنو دا عمل تو تیارو دا ایسو کو چا آواز کڑے دے ملکی آواز چا کولے شا آواز کول عمر کی برابر ہو دا طول فتو وجہ نہیں ہے آواز کو عمر کی برابر ہو دادا اللہ احسانو چرے ملک خسر رنا ہوشوا دوڑا خوکاروشا چرے رنا ہوشوا کہ او سرے آواز کئی او فتوائی جوڑا کروا کدا خبر اسو کئی نوابی دے وجہ نہیں ہے فتوائی دوابی جوڑا کروا فتوائی دے زندیر جوڑا کروا قرآن رستو کرو چی دادا لستو کتاب ندے دا چا خونا او نچا زدے بیان کو دا چاو کدا کار ہر یو وی زیم دا غم مصیبت و زیمن ماوی زوابیم پا ما فتواو کرو الحمدللہ رب العالمین لعیت قصرائن دے اللہ چی رب مخلوقات سورت فاتحہ کے مقاصدو نبقرہ کے داغی تشریوا او سلور مسلے اہم سلور مندرج توحید اول رسارت ثانیاً او بیا جہاد داغی دپار دری امور اور انفاق فی سبیل اللہ دا سرور علی واضح را عمران کے دفض شبے کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ دے اور اگے بنی پیز جملے نیائے وائی انکا انتا سمیع العلیم مور وائی ان اللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب ماما وائی انکا سمیع الدعا فرشتے وائی اللہ یفعل ما یشاء عیسیٰ وائی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ہذا صراط مستقیم ابید جماعت اصول سرور او پاغی بدر او حد سورت نساء درے سیو شپار ساکام پمیند رائیت کی اتا پمیند رائی رائیت کی درے فرقی مائدہ کی سرور مسئلے دحل حرمت انعام کے رد شرک اعتقادی او صلح تل سایتون کی پاغی قصد تا دلہ و اقلیو او داور توحید بیا بیوا الحمدللہ لا الہ الا ہو لا کاشف الضر الا ہو انما اللہ الہ واحد سبحانه وتعالى عما يصفون الحمد لله رب العالمين لا اله الا هو لا اله الا هو اعبدوه لا شريك له او صورت اعراف کی درے مسئلے رمتنگو اعتباد مانزلہو کئی او رد شرک اعتقادی او فیلی شپک واقعات صورت انفال کے شپک قائدے پر لفظ یا الذین آمنو توبہ کے تقسیم لخلق کو سرور مشرکین اہل کتاب منافقین مومنین صورت یونس کے مشہور شبہ خلاص ان کی دی جواب اتنبیون اللہ خدایتا فتح نشتے اپا آگئے جلل سبا ادر واقعات در تفریر دا قومنو دا موسیٰ ایو دا ترغیب صورت یود کی سرور مسئلے یو اللہ تعبدو الا اللہ عبد اللہ حضرت نوح وی عبد اللہ عبد اللہ فعبدو ایو دیم نبی دیشر فلیلم لزرہ ادو مسئلے انکا علا بینت رمتنگو یوسف کے مثال کی یوسف لکا سنگ کیا غرون شرر تابم قوم شری آسنگ کی رون داغف پوکی پراتو استاغ پوکی پراتو دی سورت رات کے نفذ شرف دعا خالق زیم دہر سی حافظ زیم دہر سی حالم زیم پارس اٹول زمان منقات نلہو دعوت الحق ارسو زمان محتاج ابیا پدیر سلور دلائل ابراہیم کی ترغیف تبلیغ لفظ علم سلور دلا حجر کے نمونی دا عذاب سورت نال کے ادلہ متنویعا خالق دارشی زیم عمر میں پدے مسئلے کرے دے انبیاء میں پدے رالی گری دی نعمتون اٹھول زمان کل برنیو کتنا غوانو تو گورا خوڑری واخو سکریو بو اروانتن شود زان تو گورا وگونا استرگی کور تو گورا زامن دونان وچی داٹول نعمتون زمان دی افا بنعمت اللہ اجحدون دا دور دلال می دی سورت بنی اسرائیل کی غسلور امور شرک مکوئی قومینو کرو معذب شو حتک دشای اللہ مکوئی قومینو صالح سمود کرو معذب شو اخراج حق پرست مکوئی مکی والا تبا شو اٹوکی حق پرست وری مکوئی کاف کے عالم الغیب دیم اولیان دی تنے موسیٰ و خضر نو عدل کرنے ندے لہو غیب السماوات والا آت دنیا سپکا دا تو غدو من کوم لکا باغ والا چواغ سے شو وقت و آقلیل تکونو بارن علیکم مریم کے نفذ شرک تصرف انبیاء میدی محتاج فرشتے وی مانتن الظر اللہ بے امر ربک فابد ہو تو آکے ابتلو بالمسائب حضرت موسیٰ اور ساہرین و آدم تو گورا سورت انبیاء کے اول زجر منکرین دا قیمت دا رسالت دا کتاب اتوین کے زجر بے شرک درہم کے عدلہ سلوم کے حالت تا انبیاء خدو ربکم کانو یدوننا رغبا و رہبا ٹھولو ماتا فریاد کو سورت حج کے رد شرک فیلی ثم لیقضو تفضہم درے کئی شرک داننا ولیوفو نذورہم دا اللہ احکام پورا کئی ولیتوفو بالبیت العتیق ادا اللہ تعظیمو کئی پاغی دلائل مومنون کی اگر صفات کے سرے پر متحلہ کیجئے نور کی دفض فاشا ظالم بن رحم مکوئی ناکار اکار مکوئی چاچے نئے خلق بدنام کو نویٹا کوئی اچاچے بدنامی اکر لیانو کئی اما بادی سبا سورت فرقان کے اگر سلور مقاصد توحید رسالت کتاب ایمان بالآخرت فضلو ازللتم عبادی ازلنی عن ذکر ظلو و ازلو سبیلا من ازلو سبیلا ازلو سبیلا اپاغے دلائل سورت شعراء کے وہ واقعات انبیاء سابقینو تسلی نمل کے دو مسئلے عالم الغیب دیں موسیٰ رکھ الامسان خبر نشو سلیمان مملکت بلقیس نے خبر نشو للہ غیب السماوات سلامتی دور قوم صالح میں بچ کے ہود میں بچ کے نسلام علی عبادہ الذین الصفا قصص دو ایسے ہو دری صدیق آیتون کے قوم نزب پورت قوم جو صد عفون فی الارض او عالین مستقبلین ذرا قردوں او سلو صدیق کے زجر منکرین دو توحید رسالت کتاب ایمان بالآخرت سورت عنکبوت کے تکلیف پر آجی دا نفسنا دا پلارنا دا سپنگیرونا وقت بے دیری نوح تو گورا کیفیت بے اور تو غرد دل او ملک پر غدل انی مہاجرنا ربی حلاک الجاہلین سورت روم کے بشارت او عدلہ لقمان کے عدلہ ثلاثہ او سورت الافلام میم سجدہ خلاصہ مالکم من دونہی من ولی ولا شفیع احزاب کی دری مثالہ پردے خدم اور نیچے کہہ دے نو مخلوق سرنگے الہو کر دے دو پردے دیے دیے نیچے کہہ دے نو مخلوق سرنگے الہو کر دے شی ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفے یو کھیٹ کی دردو نیچے کہہ دے نو مخلوق لدو الہو سنگ شو ادول اس خطابات پیغمبر تا ادول سمت تا سبا کے نفل شفا کے قاری مالکان نے دی صدار نے دی معاون نے دی اجازت میں وطن رہ کرے مالہم شرکن فی السماوات ولا فی الارض نوالا اصدا لا املکون مثقال ذرتین وما لهم شرک فی السماوات ولا فی الارض وما لہو منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاء الا لمن اذن له الرحمن اپاغے ادلا فاتر کے الحمدللہ لا الہ الا ہوا لہو لمن اپاغے ادلا یاسین کے دلیل نقلی حق پرس ویلیو اتخذ من دونی آلہہ اپاغے ادلا صافات کے کلہم محتاجون فرشتے محتاج جنات محتاج انبیاء محتاج سات کے ابتلو بالمصائب مصیبتون رالا فداود سلیمان پایوب اشپس پہ تفریح زمر خلاصہ ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ذلفا اپاغی و دلائل حامی مومن کے وقال ربکم ادعونی استجب لکم حامی سجدہ کے سلور شبے وقالو قلوبنا فی اکنت وقجرنا لهم قرنا آجمی و عربی ولقد آتینا موسیٰ کتاب شورا کی دری شبے دا خبر تک ہے کذالک یوحی الیک و الذین من قبلک دا ستا خلاف دی مجان وما طلبتم فی من شئن فحکموا الاللہ او عام مجان خلاف شرع لکم من الدین ما وصا زخرف کے من خلاصی ولا یملک الذین من دونی الشفاء دخان کے یوم لا یقنی مولا ان مولا شیعہ جاسیہ کے زمین دین پخانے دے جواب ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها احقاف کے لدائی سنگی زمین نجات جواب ولا یملک الذین من دونی الشفاء سورة محمد کے نلس ایتن کی جہاد انلس کے منافقین فتح کے بشارت حجرات کے آداب سبال قوام الجماعہ حضرت والے سورتوں کے دعوت توحید محمد کے فعلم انہ لا الہ الا اللہ اور فتح کے سبحو بکرتا واسیلا حجرات کے ان اللہ علم غیب السماوات والارض بیادری سورتوں پر اس بات تک قیمت قاف کے کذالک الخروج زاریات کے انما توعدون صادق اطور کے عذاب کی راشی مالہ من دافع قمر کے اس بات تا رسالت نجم کے اس بات تا رسالت اور رد شرک قمر کے رسالت انفی شرف البرکات انا کل شئن خلقنا و بقدر رحمان درے رکو اول دلائل دیم کی تفہید دیم کی بشارت اداور سورت تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام واقع کے درے قومنا سابقین اصحاب الیمین اصحاب الشمال ازر ورو حالت سورت حدیثنا تمل کورے لس سورتنا اترغیب للجہاد ملک نفذ شرف البرکات انون کے تحذیر سے تبلیغ حقا و معارض تخفیف نو کے دلیل نقلی اور جن کے دلیل نقلی من الجنات سورت مزمل کے جماعت تاسیس متصل کے ترغیب از قیمت نترالہ دل سورتوں کے اس بات قیمت بے ترقی اعلیٰ کے دو مسئلے اور پسیش پل سورتوں نے قرآن پر خلاصہ اب اضحان ترخیر دو سورتوں مطلب الحمدللہ رب العالمین لائق الحمدن دے اللہ شرب دے مخلوقات ہے ستا دیرے میں ربا نہیں دی خاص میں ربا نہیں دی واقدار درست دے فیصلے اللہ تا تا محتاجیو اخراج تانا تعاون غارو مضبط کی من قرآن اللہ من دے قرآن سر دنیا نبو دے اخراج دے من دا عقیدہ مضبوط ہے کہ لار دا خلقو چتا پہ فضل کرے اللہ من زدیان مگر دے انا منگا حیران و پریشان و آخر دعوانا الحمدللہ دعاو کی بعضی مزگری زمنگا سکال مرشوی دی لکہ ملک ارسلا یا نور کسان چی اللہ آگی تا مغفرت کی زمن بیماران دی چی اللہ طول صحیح کی جوڑی کی چاچے دعا وقتی دا اللہ دا کار پورا کی ہم اسی بیتونے برداش کی اللہ منگ دنیا نا قرآن و سنت سر بودی آخرائے زمن دا خدمت معمولی خدمت قبول منظور کر دی کما جانو کسانو چی دی لنگر کی تعاون کر دی اللہ آگی سر احسان پو دنیا پا آخر کی اخرائے راغی مال کی برکت واچی کم کسان کے دیرائے تراغلی دی اللہ دیرائے نے بحرمن پوزی اخرائے آغی دا طاقت تشاعت دین دا سنت ورکی اللہ من دا توفیق رائے کے کہ مستحق دین خدمت
قرآن محترم علی دن کو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ 180 نمبر 61 جدد موضوع دا حفاظت حقوق دا 22-3-85 کے شعر جدید ملائے دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124